Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Ligjin për Trepçën nuk mund ta kontestojë asnjë gjyqtar, thot zyra e kryeministrit. Mitrovica po shkon drejt bashkimit, thot kryetari i anës jugore të qytetit Agim Bahtiri. Presidenti Obama thot se bota është në rrezik nga Donald Trumpi. Qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ligji për Trepçën nuk mund të kontestohet për kahana kushtetuese nga ndonjë gjyqtar i dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme, ka deklaruar Besnik Berisha, këshilltari i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa.
Vetëm institucion kompetent për interpretimin e përshtatshmërisë kushtetuese të një ligji apo akti nënligjor të gjykatës kushtetuese.
Reagimi i Berishës pason një komunikat të lëshuar nga dhoma e posaçme Gjykatës Supreme, ku thuhet se një gjyqtar i Supremës nga EU-Lexi konstaton se ligji për Trepçën është antikushtetues. Për më shumë hollësi lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u bëri thirrje demokratëve të të gjitha përkatësive etnike të votojnë për Hillary Clintonin si presidente, duke thënë se fati i SBA-s dhe i botës është në rrezik. Obama tha se kundërshtari republikan i Clintonit Donald Trump është kërcënim për të drejtat civile, të cilat janë arritur me vështirësi. Obama i bëri këto komente në një tubim në Karolinën e Veriut. Trump tha se Obama duhet të ndalojë të bëri fushat për Clintonin dhe të përqendrohet në udhëheqjen e vendit. Lideri militantëve të shtetit islamik Abu Bakr al-Baghdadi u ka bërë thirrje luftëtarëve të tij që t'ju rezistojnë operacioneve të forcave irakiane për rimarrjen e Mosulit. Në Mosul al-Baghdadi ka shpallur të ashtuquajturin kalifat 2 vjet më parë. Të ruani tokën tuaj me nder është 1000 herë më lehtë se sa të tërhiqeni të turpruar, supozohet të ketë thënë al-Baghdadi në një audio mesazh. Audio është publikuar nga krahu mediatik i shtetit islamik Al-Furqan në kohën kur betejë për Mosulin është intensifikuar. Dy trena janë përplasur në qytetin Karachi të Pakistanit duke lënë të vdekur 19 veta dhe të plagosur rreth 50 të tjerë. Pamjet televizive kanë treguar vagonat të shkatruar dhe ekipet të shpëtimit duke nxjerr viktima. Autoritetet spitalore kanë thënë se në mesin e viktimave ka edhe gra e fëmijë. Pakistani ka një nga infrastrukturat më të këqija hekurudhore në botë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Autoritetet lokale të komunës jugore dhe të asaj veriore të Mitrovicës thonë se në këtë qytet është shënuar përparim në lirinë e lëvizjes së qytetarëve në të dyja anët e qytetit të ndarë. Qytetarët serb dhe shqiptare pohojnë një gjë të tillë, ndonse ka edhe mendime ndryshe. Kronike e Bekim Bislimit.
Pavarësisht që lirje e lëvizjes në qytetin e ndarë të Mitrovicës nga ana jugore në atë veriore dhe ana sjelltas nuk mund të definohet as për sa afërmi si e përkryer, megjithatë së fundmi është shënuar mjaft përparim në këtë drejtim, vlerësojnë zyrtarët lokal të dy komunave të këtij qyteti, komunës jugore dhe asaj veriore. Komuna e Mitrovicës së Jugut është e banuar me popullat të shumicës shqiptare, ndërkaq që komuna e Mitrovicës së Veriut është e banuar me popullat shumicë serbe. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut Agim Tiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin se përderisa disa vite më parë ka qenë pamundur që qarkullimi qytetarëve i të dyja komunave të bëhet i papenguar në njërën ose anën tjetër, tashmë situata ka ndryshuar.
Unë mendoj se ka lëvizje të lirë, por mund të ketë edhe më lirë në tarmë.
Në anën tjetër, megjithë përpjekjet e Radios Evropa e Lirë që të bisedoj lidhur me këtë temë me kryetarin e komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić, ai ka qenë jo i qasshëm, por Adriana Hoxhiç, shefe e administratës komunale të Mitrovicës së Veriut, thot për Radio në Evropa e Lirë se lirija e lëvizjes për qytetarët nga të gjitha komunitetet në këtë komunë ka shënuar përparim sidomos që prej zgjedhjeve të fundit lokale 3 vjet më parë.
Qytetarët ecin nëpër qytetin e tyre fundit lirshëm dhe këtu ekziston një progres. Kjo nuk do të thotë që gjendja në Mitrovicën veriore është perfekte.
Viktor Peci me përkatësi etnike shqiptare thot se jeton në komunën e Zveçanit. Për të shkuar në pjesën jugore të qytetit të Mitrovicës, Mitrovicës, a e ka të domosdoshme kalimin në përpjesën veriore të këtij qyteti, por siç thot ai për Radio Evropa e Lirë, liria e lëvizjes tash për tash është e kufizuar vetëm në aspektin institucional, por se banorët lëvizin ndonse me kujdes të shtuar.
Banorët mundën me lëviz pa problem, por derisa nuk bëjnë ndonjë problem, jo, momentin që ndoshta mundon me thonë se vrena se jam shqiptar, mundon me pas ndonjë problem. Po ju jo dash.
Faruk Ahmeti, shqiptar i cili banon në lagjën e Boshnjakëve në komunën veriore të Mitrovicës, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë pengesë për të lëvizur nga veriu drejt jugut të qytetit, por se droja mbetet.
Po momentalisht mirë, pengesa nuk kem. Pa e frikë nga ekziston gjatha e dish me kos, se po punoj pjesën njore tash. Do të pas mëan pjesën veriore pa familjen e kam atje.
Në anën tjetër, një grua e moshuar me përkatësi etnike serbe Ljubinka Milošević, e cila jeton në komunën e Mitrovicës së Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se mjaft shpesh shkon në anën jugore të qytetit ku jetojnë shumica shqiptare.
Idem uradnu nikonë redira.
Shkojmë në dyqane dhe askush nuk na ngacmon. Blejmë gjësende dhe ata shqiptarët na japin. Donjëri di serbisht e ndonjë nuk di. Pastaj kthehemi dhe nuk ka asnjë problem, tha Milošević. Por një iri serb Veljko Marković, po ashtu banori komunës veriore të Mitrovicës, thot për Radio në Evropa e Lirë se liria lëvizjes për të ekziston vetëm në veri.
Ovaj deo ovde može se reći da ima, ali tamo kod onog mosta i nema tolike slobode kretanja.
Në këtë pjesë mund të thuhet se ka liri të lëvizjes, por atje te ura nuk ka dhe aq. Nuk e di është kjo për shkak të mosdurimit nga ana e dy popujve apo për arsye tjetër. Por, kështu është, tha Marković, ai po fliste për urën kryesor mbi lumin Iber, pranë së cilës jo rall janë shënuar incidente ndëretnike. Mbi këtë urë, deri më tash kishte qëndruar barikade ashtu quajtur Parku i Paqes, e cila ishte vendosur aty me 18 qershor të vitit 2014, vetëm pak orë pasi që autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut kishin hequr barikadën me rërë dhe gurë. Tashmë në urë janë duke u zhvilluar punimet për renovimin e saj që nënkupton edhe heqjen e barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes, si rezultat i marrëveshjes për liri të lëvizjes që është arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun e Brukselit. Batiri thotë se ura do të jetë gatshme për qarkullim në janarin e vitit 2017.
Të kun ka 20-22 janar, ne kemi në plan të lëshojmë atur dhe kjo signalizon që qyteti po bashkohet.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Mitrovica, Bekim Bislimi.
Gratë në Kosovë po preferojnë gjithnjë më shumë lindjet me operacion. Kolegja Ariana Kasapolli ka biseduar me profesionistët shëndetësor në lidhje me këtë dukuri dhe na sjell materialin në vazhdim.
Mirvete Paçarata, drejtoreshe klinikës ginekologjike obstetrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka treguar për Radio në Evropa e Lirë disa nga arsyet e rritjes së numrit të lindjeve me prerje cezariane. Si pasaj, si trend, kjo formë gjithë vit ka shënuar ngritje.
Po vret një rritje numrit prerjeve cezariane në dërvite, e cila në fakt është edhe pak brengose, sepse lindja është një proces natyror, dhe ishdo është në linë njërë natyrore. Kemi edhe keq përdorime sekcjove, përshka se ka migrat që jo nuk ka dhimbje, duhet me ditë, po është gabime madhë, sepse edhe e ka komplikimet e veta, problemet e vete, veta problemet në anastizionin.
Profesionistët shëndetësor thonë se Kosova nuk ka ligj që i mbron të drejtat e mjekve, derisa ekziston ligji që mbron të drejtat e pacientve. Si pas tyre, nëse pacient ja thot se dëshiron të lind me prerje cezariane, nuk ka ligj që i mbron të drejtën e mjekut që është profesionisti asaj fushë që ta obligoj në këtë rast nënën të lind fushnjë në mënyrë spontane nëse ajo është e nevojshme. Këtë e dëshmon fakti se në spitalet private, lindja me prerje cezariane ka arritur përqindjen e 80-100%. Rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë thonë se është e rëndësishme që profesionistët shëndetësor të përmbahen profesionalizmit, parimeve mjekësore dhe rekomandimeve të OBSH-s që dalin duke u mbështetur në hulumtimet shkencore të bazuara, e asesi të mos bie në ndikimin e presionit të familjes dhe nënave, të cilat nuk janë në dieni të mjaftueshme për rrezikun dhe komplikimet që sjellin prerje cezariane. Zonja Paçarada ndërkohë thotë se përkundër insistimit të mjekëve në qendrën klinike për lindje normale, gratë ikin në spitale private për të lindur me prerje.
Po, na edhe kemi edhe një dukuni tjetër. Për shembull, shpesh herë kur e shohim që migruan, mundet me lindje normal, edhe i thonë, jo, zoj, nuk keni arsye me lindje në operacion, mundeni me lindje normal, Nesër më nuk e shofim pacientën, tu ka shkuet ka këtë lindjen në ndonjë spital privat.
Në Ministrinë e Shëndetësisë ndërkaq thonë se sektori privat kërkon një analizë pasi shkalla e lindjeve me prerje është shumë e lartë dhe të shihet se a bëhet për shkak të interesit komercial me kërkesë të vet pacientëve apo ka ndonjë shkas tjetër. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, tregon edhe ulësi të tjera.
Kjo meriton një analizë më të veçantë për arsye se ka një disproporcion të madhë me dhe sektorve. Deri sa në sektorin publik, shkolla e linje me prerje cezariane mbetet shumë e ulët. Në sektorin privat duhet analizuar kjo, apo bëhet për shkak ndë një interesi komercial.
Për kundër insistimeve që të kontaktojmë edhe me përgjegjës nga disa spitale private në Kosovë, nuk është shprehur interesim që të flasim për këtë çështje me mediat. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë. Amerikanët do të zgjedhin presidentin e ri më 8 nëntor, por fushata zgjedhore e kandidatëve për president po cilësohet si pistë në përmasa historike. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore.
Me lojlëshmërin e fyrjeve, akuzave të keqtrajtimeve seksuale në të kaluaren dhe gjinive të kundërta ndërmjet dy kandidatëve, disa historian thonë se fushata e tashme ndërmjet ish sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe biznesmenit të pasur Donald Trump ka rritur shkallë të reja të ulta në paraqitjen e sulmeve të karakterit personal para atyre të çështjeve. Profesori historisë politike në Universitetin Amerikan, Allen Lichtman, thotë se fushata aktuale është njëra prej më të pistave në historinë moderne.
I think there's no question that this is the dirtiest race we've seen in modern American history.
Nuk ka dyshim se kjo është gara më e ndyrë që ne e kemi në historinë moderne amerikane. Ju duhet të shikoni prapa në kohrat e mëparshme të historisë tonë për të gjetur garë si kjo, i tha Radios Evropa e Lirë, Allen Lichtman, i cili në mënyrë korrekte ka parashikuar fituesin e votës popullore në secila të zgjedhje presidenciale në Shtetet e Bashkuara prej vitit 1984. Sipas historianëve të zgjedhjeve presidenciale, perceptimi për fushatën si garë ka një ndek i thellë, është krijuar në mas të madhe nga zoti Trump dhe ngritja e tij e shpejtë dhe ashpër politike. Historiani amerikan Robert Dallek, njëherë autori i librit të suksesshëm për biografinë e ish presidentit John F. Kennedy, i tha Radios Evropa e Lirë se ka gjëra të paprecedente në këtë fushatë.
There is a certain quality of unprecedentedness to this campaign.
Ekziston një cilësi i caktuar i gjërave të paprecedente në këtë fushatë. Kur nuk kam parë që dikush ka qenë më vulgar, më i bezdisshëm dhe më i vrazhdë se zoti Trump. E dini, Richard dhe Nixon ishte mjaft i keq, por ato ishin në shirita që ishin fshehur dhe nuk ishin pjesë e deklaratave publike, tha Robert Dallek. Ky stil duket se e ka djegur reputacionin e Trumpit si një person jashtë çarçeve politike, i cili është i aftë për ta ndryshuar rrënjësisht Washingtonin. Deri sa zonja Clinton ka synuar ta portretizoj vetveten se qëndron mbi polemikat e ashpra, fushata e saj vazhdimisht është përpjekur ta paraqesë zotin Trump si të paaftë për zyrën më të fuqishme në gjithë botën. Derisa çështjet e rëndësishme siç janë imigrimi, politika e taksave dhe siguria kombëtare nuk kanë munguar tërësisht në fushatë, betejë për shtëpinë e bardhë Clinton e Trump për segment të madhore ka karakterin e kandidatëve. David Kennedy, profesor i historisë amerikane në Universitetin në Stanford, vlerëson se po zhvillohet një betejë të jetë e ashpër.
It's one of the most bitterly fought.
Është njëra nga më të hidhurat dhe do të thoja në kuptimin e shqyrtimit të çështjeve me të cilat ballafaqohet ky vend, është njëra nga zgjedhjet më dëshpëruese në jetën time dhe ndoshta në gjithë historinë e dy shekullore të kësaj republike. Kandidatët e kanë shpenzuar më tepër kohë duke folur për personalitetin e njëri-tjetrit sesa për çështjet reale. Por edhe këtu nuk ka simetri perfekte. Mendoj se kandidati Trump ka shkuar shumë më larg në nivelin më të ulët të komunikimit sesa kandidatja Clinton. Por ata të dy janë fajtor për këtë deri në një shkallë, tha David Kennedy.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Na përcillni edhe në platformat sociale Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.